Cando orquestra comeza cos bises, non admito máis matices. E dispoño.
Pois unha semana máis falamos de música, música que nos achega Fonconde neste espazo. Son de Redondela, bos días.
Que tal, bos días.
A última vez que falamos, dicía Cheu, só ante o perigo, oxe non, retomas as boas costumes, recuperas, en este caso, traes por vez primeira a un músico, non?
Pois sí, pois oxe temos a, bueno, a sorte de que nos fixera caso e nos acompañe, pois, Xulio Lorenzo, que é un músico e compositor nacido en Louredo, na parroquia do Concello de Mos, moi vinculado a Redondela, como él nos contará máis adiante.
Lanzome a bailar ese alguna osa recitar. Na ventana coas puntas do pano.
Hola, bo día, Xulio.
Que tal, bo día.
Moitas grazas por atender a nosa chamada.
Un placer.
Bueno, para empezar, pues podías falarnos un poquinho dos teus inicios no mundo da música, como comenzaches.
Bueno, pois os inicios hai moitos anos xa. Isto me fai pensar que teño xa moita idade.
Non eres tan bello.
Bueno, non, tampouco, pero bueno. Os inicios comezan, con 12 anos, madre mía, con 12 anos. Eu sempre me gustaba a música tradicional, a música da gaita. De feito, o meu pai, que é moi coñecido aquí en Redondela, por certo, vou dicilo xa de primeiro, son fillo do carniceiro.
Muy
de Xulio, de Xulio Carniceiro.
Importante.
Pois el iba ás feiras e tal, e a Santiago, entón eu asociaba a gaita galega con Santiago. E dicía, cando vayas á feira me traes unha gaita destas de pequeniñas, non sei que, nunca me truxo a gaita, o sea, eso hai que dicilo, pero si sí, truxo algunha vez algunha cinta, algún casete dos morenos de lavadores e cousas así.
Ajá.
E aí foi entrando un poquinho o tema. Despois no 92 foi cando tivemos clases de gaita ali na parroquia e eu evidentemente pois me apuntei e bueno, ata que estive ali poquinhos anos. Despois me coñeceu un veciño de aquí de Redondela, Xosé Dense Cortizo Castro, un grandísimo profesor e gran amigo, e el me levou para Reboreda, estuve no Carballo As Cempolas, un grandísimo grupo que teño moitísimo cariño. Formamos un grupo folk aí miña bella con grandísimos artistazos que había daquela. E despois, pois bueno, xa me fun para Vigo, para Xarabal, con Antón Corral, un dos mestres de mestres, para mí unha grandísima referencia e que me axudou moitísimo a entender un poquinho o que era a gaita galega.
Ajá. E xa desde o principio sempre te tirou a gaita.
Sempre me tirou aí un poquinho a gaita, sí.
Ajá. E bueno, e con despois de tocar con Xarabal, pasaches a... Despois en varios anos, sendo autodidacta, te decides facer cursos con algúns músicos de Galicia, cos mellores, digamos,
con algún dos mellores que para min o son, e cos máis accesibles, Anxo Pinto, Anxo Lorenzo, bueno, ata que coñezo a Óscar Ibáñez, que para mí é unha referencia.
De Pontevedra,
uh-huh. De Pollo, un gaiteirazo, uh-huh. E un musicazo. E bueno, foi unha referencia porque me permitiu dar un pasiño máis hacia arriba, subir un escalón máis en técnica, sobre todo de frauta. E bueno, a raíz de aí foi un pouco como saliu todo isto que estamos aquí agora.
Ajá. E aí formaches o grupo Xavenga Folk.
Xavenga Folk. Xavenga era un mote que tiña a miña boa.
Ajá.
Chamaban Carmen da Xavenga. E cando pensei, digo, caramba, Xavenga Folk. Montamos aí un...
Xoaben.
Quedou aí bonito. Ahora mesmo, o que é Xavenga é unha asociación cultural. A asociación cultural Xavenga que a que leva, pues, bueno, o espectáculo Xulio Lorenzo.
Ajá. Eh, Logo chega no ano 2015 e comeza unha aventura musical que te leva ata o Brasil.
Ata o Brasil, eso foi, vamos, eso foi como cando ves pasar un tren por diante e dices, ou subes ou non vai a volver ese tren. E decidín subir, decidín marcharme, estive 3 meses de xira con un grupo brasileño chamado Gaiteiros de Lume.
Ah, o grupo era brasileño.
Sí,
ah.
Un grupo de folk de brasileño. Bueno, teño que dicir que nesa zona no Brasil, en Curitiba, o sur, ali hai moita emigración europea, entón a música que escoitase toda música celta, música irlandesa, música galega, porque levan un pouco que esa tradición, non? Que levan xa nos senes, claro. E a Lema Zun con Luis Fitzpatrick grabando tamén para o segundo álbum deles, cousas moi chulas en Brasil, momentos máxicos, coa Casa de España no Paraná. E despois, pois bueno, fixen un maracanazo, como se suele decir, toquei dentro do Maracaná a gaita. Ah. Me decía de seguridade, dice, "Mais só 2 persoas tocaron aquí no Maracaná." E digo, "Ah, pois tamén, tamén." Dice, "Unha foi o Frank Sinatra."
Bueno.
E digo, "E o outro?" Dice, "Outro você." E digo, alucinando, vamos.
Que bo, que bo.
E estuvo moi ben, moi ben. E bueno, despois teño familia en Río, estuvemos en Río tamén nos carnavais. Foi unha experiencia fantástica.
O sea, 3 meses ben aproveitados.
Ben aproveitados, moi ben aproveitados. Mira, esta música nos ven formidable porque ahora, cando volvín a Galicia, me fun para Italia, que soa este vals, que é un vals adicado aos meus amigos de Brigham, un Brigham vals. Mira que bonito.
Ah, e que tu veches tamén unha xira con eles por Italia.
Por Italia, por o sur de Italia, chegamos a Reggio Calabria, todo por aí, unha semana. E fíjate como son as cousas, que 15 días antes desto estábamos na casa facendo unhas historias, montando unha piscina, me pego un corte nun pé. Bueno. Que casi, vamos, casi perdo pé. E o médico me decía, non podes viaxar, tal. E digo, que eu en 15 días me vou a Italia. Dice, que non podes viaxar. E ao final viaxamos. As muletas, con pé vendado, pero vai, sí. Viaxamos a Italia. E así. E os compañeros de Brigham, pues bueno, era un pouco, que lle facemos? Que lle levamos alá? Que nos convidan a ir para alá? E digo, bueno, pues chourizos evidentemente non llevo a levar, pero... Entón, compuxemos ese vals, o Brigham Vals, de feito eles o meteron no seu novo disco, tamén ten un arranxo precioso, e bueno, e aí quedou ese Brigham Vals.
Bueno, a finais dese ano de 2015 é cando empezas xa a traballar no que o que sería o teu primeiro disco.
Primeiro disco, sí. Empezamos aí a facer reconto de cantos temas de composición temos e digo, carai, pues mira, hai bastantes temas e tal, e empezamos a traballar para arranxalos. Nese período tamén fixen amistade con unha referencia para min, que é Surso Núñez, e falando con el me decía, mira, eu o consello que che dou é que fagas música sinxela, que é o que lle gusta a xente, e te rodees dos mellores músicos que poidas. E tiramos por aí, fomos a buscar os mellores músicos que eu podía chegar a eles, e xuntamos un elenco destacado entre eles, como non, o noso veciño daqui de Rondela, Alberto Vilas.
Alberto Vilas, o pianista. E tamén está pues, Marcos Campos, que tamén
é de Rondela,
tamén, prácticamente que nos fai unha
colaboración aí.
E que máis está por aí?
Pois temos, como músicos, teníamos a Paco de Vicenta, teníamos a David Outumuro, está Roberto Comesaña, Diego Bea, quen máis me falta? Me falta Marisé Balado, que tamén fai algunha colaboración, Pedro Fariñas tamén fai unha colaboración, outro destacado que é Vieito Romero, del Bar na Lubre.
Romero,
fantástico, sí, con él. A banda de gaitas Xarabal, Francesco Di Cristófaro de Brigham, que viu desde Italia a presentación do disco.
Ay, sí.
Para tocar conosco en directo. Fantástico.
Onde o grabaches o disco?
O disco grabamos en Vigo, nun superestudio que é Metrópolis. É un estudio fantástico, traballan moi ben. Paulino e Fran son espectaculares, e de feito estamos xa preparando o segundo disco e se vai gravar aí tamén.
Ah, moi ben. O sea, temos unha exclusiva.
Sí, temos aí unha exclusiva que sacamos. <ya. risa>
Moi ben. E bueno, contanos un pouco tamén da xira do disco. Tuveches algún concerto, por exemplo, daqui de Redondela,
Redondela. Creo que tivemos ese primeiro ano do disco foi moi especial porque bueno, para min era todo novedoso. E, bueno, o segundo concerto, o primeiro foi a presentación no García Barbón, e o segundo foi en Redondela. O sea, tocar en Redondela para min era, vamos, algo máxico. E tocar na Casa da Torre era o máis, porque eu pasaba por aí moitas veces e digo, como será tocar aquí, que locura. E bueno, a sensación foi formidable, o sea, a acollida da xente, todo mundo ali, estivemos, bueno, non lembro, pero casi 2 horas de concerto e a xente estaba ali, que non se movía, antes de comezar xa estaba aquí lo cheo, foi un, eu penso que o mellor concerto que tivemos ata agora.
Ajá. E logo fixeches máis por aquí outro día, estiveches en Porriño, nas festas.
Esta semana pasada estivemos en nas festas de Porriño tamén, no Cristo, outro superconcerto. Bueno, anduvemos por aí tamén.
Moi ben. Como ves ti a día de hoxe a música tradicional no país? Folk ou tradicional?
Veixo que hai moitísima xente, moitísimos grupos que teñen, vamos, que son unha pasada. O sea, hai artistazos a punta pala. E o único problema que pode haber é que non hai cabida, sabes? O sea, non temos esa como che diría eu, esa proxección que nos axude a estar en máis sitios, a poder tocar máis veces, e é un pouco que vexo aí, porque artistas hai grupazos, hai xente
de todo tipo,
pero que sí, fan uns espectáculos increíbles.
Porque Xulio, perdona que vos interrumpa, vivir de esto é imposible.
Vivir de esto, vamos a ver, cando músicos de Luar na Lubre che dicen que vivir só da música é complicado, e lleves, ves o ano pasado os concertos que tuveron Luar na Lubre, e penso que tuveron máis de 60 concertos.
Ostras.
O sea, dices ti, carai, pois que me digas eso.
O sea,
é complicado, porque vives un pouco no verán, e depois te pode salir algunha actuación, pero non é, se dixeras, teño 2 actuacións o mes. Vale, pois con 2 actuacións, pois máis ou menos, despois das unhas clases,
algún proxecto máis e tal,
claro, así, vas facendo, xa. Pero ahora mesmo decir dedicarte a isto, polo menos ao nivel que eu fago música, non? Que bueno, que eu son, sabes, do primeiriño de todo, é complicado.
Pero é algo que afecta exclusivamente a xente que fai música folk ou é algo xeralizado?
Eu penso que é xeralizado, non? Hai pouca xente. De feito, bueno, conversacións que tes a veces con Carlos Núñez, che dice, mira, eu si só tocase en Galicia non podría vivir desto. De feito, ves que está todo ano fora. Fai 2-3 concertos aquí
e a maioría por fora.
Claro. E agora mesmo moitos músicos están tocando tamén por fora. Tes a Xavier Díaz, que fai xira por aquí, pero tamén ten xira fora. E Xavier Díaz é xa un musicazo destacado, o sea,
agora mesmo.
Non é fácil.
E imagino ademais que producir discos como estes saen do peto de do artista.
Non che digo nada, que hubo que vender, mira, es para producir ese disco, hubo que vender unha bicicleta, hubo que vender un ordenador, vender unha zanfona, sabes? O sea, non che digo máis.
Pero despois quedaste moi contento,
moi
contento, acollida, non?
Moi contento
que vendiches unha tirada de 1000.
Sí, si fixemos 1000 na primeira tirada e no mes de maio cumpriu un ano da presentación e xa tivemos que pedir algún máis, o sea que estamos na segunda edición xa do disco.
Pois é unha boa noticia nestes momentos, que os CDs non se venden moito.
É boa noticia, sí, estamos aí. E bueno, eso é importante. O importante, como digo, é estar.
Claro.
Na vida hai que estar, me decía un grandísimo amigo. Na vida hai que estar, hai que aproveitar todos esos momentos.
Claro que sí. Que proxectos tes así a corto plazo, a parte do disco, xa que nos comentaches? Tes algún concerto?
Pois temos... preto. Temos algo en Portugal aí que me saiu nun encontro luso galaico, pero algo sencilliño, de feito vou só con guitarrista, e despois temos algo tirándose a finais de ano, poquinha cousa máis, pero bueno, tampouco estou coñendo moita historia porque estamos preparando, xa, como comentaba antes, o novo disco, hai que facer arranxos, hai que ensaialos.
Que vas contar máis ou menos cos mesmos músicos do primeiro?
Este ano reducimos un poquinho a banda porque evidentemente antes éramos 8 músicos e era un poquinho complicado mover toda a banda, e ahora, pois bueno, temos un grandísimo equipo que este ano funcionou moi ben, que está Carlos Castro na batería, que un maestro Jedi, como le suelen chamar por ahí. Sí. Oh, le va a sacar los Castro, es un maestro Jedi. Y digo, vale, un grandísimo músico. Está Adrián Blanco, que es un pianista fantástico también. Tenemos a Roberto Comesaña y a Diego Bea.
Ajá.
Entonces, estamos ahí, los 5. Y después, pues bueno, ahí en el espectáculo le vamos moitos amigos que son convidados, Chisco de Preiras, as pandereteiras Arume de Guizán, que este ano as levamos connosco porque cumplen 25 anos. Ajá. O sea, é unha maravilla aí con elas. e bailaríns, vamos, sempre un poquinho un espectáculo moi movido.
Moi ben, pois moitísimas grazas,
gracias a vos
por estar con nós.
Para mí
foi
un placer.
Vamos a pasar a escoitar a canción que ti mesmo podes presentarnos.
Pois mira, é unha canción das que para mí son máis emocionantes do disco, das que... O sea, un tema que os coito unha vez e me sigo escoitando e volvo a escoitalo porque, bueno, me gustou moitísimo. É unha canción que está dedicada aquí a Rondela, a Illa de San Simón. Ajá. De feito, titulase a Illa das Baguas. E ten un pouco... o sea, está dedicada a Rondela e tamén a un veciño noso aquí da vila, que era Manolo Barros.
Manolo Barros.
Manolo Barros. Foi un pouco por mediación da súa filla, de Mari, das súas netas, que traballamos aí, elas me puxeron un poquinho sobre a vida del, de Manolo, e eu lle pasei unha línea de melódica a unha compañeira, a Lara Boubeta, que é unha amiga de Cangas, e lle expliquei, quero facer unha letra dedicada a isto, para isto e con isto. E sacou unha letra preciosísima, que xa escoitaredes, e que define moi ben ese sentimento que eu quería buscar nese tema.
Perfecto, pues ya quedamos con A Illa das Baguas de Xulio Lorenzo. Y hasta próxima semana.
Errando no medio do mar, privado de toda bondade, ninguén poderá calar o desexo de liberdade. Mais profundo vai alma, lunxe de ser fusilados, o sentimento de pertenza aterra de corazón morado. Chora o vento, vento do norte, que só pode ser escuitado nos folgos daquel gaiteiro, coser, chorar no punteiro. Nai, na, 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 na. Danzan as mozas preto da ría, cos ollos cheos de saudades, únense os nenos a melodía, coa música pola liberdade. Baila marea dicando a illa, o sangue tinguindo a praia. Non se esqueceu o berro da vila, pois escoita cando soa a gaita.
Chora o vento, vento do norte, que sopó ser escuchado nos folgos de aquel gaitero, cosé chorar no punteiro, chora o vento, vento do norte, que sopó ser escuchado nos folgos de aquel gaitero, cosé chorar no punteiro.